Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
En podcast fra Podplay.
I over 30 år har jeg blitt sendt verden rundt som utenriksreporter. Ofte der krig og katastrofer har rammet hardt. Jeg har havnet tett på, noen ganger litt for tett på. Dette noen av mine historier. Dette noe av det jeg har sett og opplevd på nært hold. Jeg heter Fredrik Gressvik, og dette podcasten med egne øyne. I denne episoden skal det handle om den arabiske våren. Fredagsbønnen var akkurat avsluttet ved Giza-moskeen i Kairo 28. januar 2011. De som ikke hadde fått plass på innsiden reiste seg nå opp fra bakken på plassen utenfor moskeen. Det lå en ubehagelig spenning i lufta. 100 meter unna sto det egyptiske opprørspolitiet klare. Så falt de første slagordene mot president Hosni Mubarak. Sekunder senere kom de første tåregassgranatene mot oss. Politiet åpnet ild med gummikuler og stormet mot oss med klubbene hevet. Dette kom til å bli blodig. Jeg tok beina fatt og løp det jeg maktet gjennom Kairos gater. Veien til Kairo og det arabiske opprøret hadde hatt en blodig start, men det skulle bli verre. Mye verre. Det sjelden slik at en enkelt handling utløser omveltninger, kriger og revolusjoner av historisk format. Men noen hendelser blir stående som symboler på starten. Som da den 19 år gamle serberen Gavrilo Princip skjøt og drepte erkehertug Franz Ferdinand av Østerrike-Ungarn i Sarajevo 28. juni 1914. Eller da franske borgere og soldater stormet fengselet Bastillen i Paris 14. juli 1789 for å slippe fangene fri. De to siste handlingene utløste som kjent Første verdenskrig og den franske revolusjonen. Hvem hadde vel trodd at Mohamed Bouazizi, en 26 år gammel tunisisk gateselger, skulle sette i gang en kjede med hendelser som førte til en rekke mer eller mindre midlertidige politiske endringer i flere land, samt flere væpnede konflikter. Mohamed Bouazizi vokste opp i landsbyen Sidi Salah, like utenfor den tunisiske byen Sidi Bouzid. Han hadde 6 søsken og kom fra fattige kår. Allerede som liten gutt mistet han faren, og hans mor fulgte tradisjonen med å gifte seg med sin avdøde manns bror, slik at han fikk det økonomiske ansvaret for sine nieser og nevøer. Allerede fra 10-årsalderen tok Mohammed småjobber her og der for å bidra til familiens økonomi. Etter kort tid på videregående sluttet han og søkte om opptak i den tunisiske hæren, men ble avvist. Han brukte noen få opptjente midler til å kjøpe seg en salgsvogn som han fylte opp med frukt, grønnsaker og småting og skubbet rundt i bygatene i Sidi Bouzid. Han klarte seg brukelig, og etter hvert var det Mohammed som var familiens hovedforsørger. Noen av pengene gikk også til å finansiere en av søstrenes universitetsutdannelse. Men det å eie en salgsvogn i Tunisia hadde sine utfordringer. Korrupte politifolk var stadig etter ham for å kreve inn penger for å berike seg selv. Kunne han ikke betale det de forlangte, hendte det at han ble jaget vekk. Andre ganger ble han banket opp av de grådige politifolkene. I Tunisia var det mange som slet med økonomien gjennom begynnelsen av 2000-tallet. Arbeidsledigheten var skyhøy, spesielt blant landets unge befolkning. Mange ønsket endring, mange snakket om det. Men lite ble gjort av myndighetene for å bedre folks kår. 17. desember 2010 startet som arbeidsdag i flest for Mohammed. Han danderte varene på vognen og trillet den gjennom bygatene til han fant en plass han mente kunne gi ham en brukbar omsetning i løpet av dagen. På På vognen hadde han varer til en verdi av rundt 3000 kroner. Det meste varer han hadde fått på kredit, og som han derfor måtte gjøre opp for senere. Etter et par timer dukket et par politifolk opp og avkrevde ham for noen dinarer. Men Mohammed hadde ikke det beløpet de ønsket seg, og dermed beslagla politifolkene både vognen og varene. Mohammed ble rasende, og nå skjedde ting i et ganske raskt tempo. Han gikk rett til byens rådhus for å avlegge en formell klage på politiets oppførsel. Dette hadde han ikke tenkt til å finne seg i. Men på rådhuset var det ingen som hadde lyst til å lytte til en fattig gateselger som kom for å beklage seg. Han skulle vise dem. Mohammed Bouazizi gikk bort til en bensinstasjon og kjøpte seg en kanne bensin, før han returnerte til rådhuset. Der stilte han seg opp i midtrabatten på fremsiden av huset, skrudde korken av kannen og dynket seg selv i bensin. Folk hadde nå stanset opp og så skrekkslagne på den fortvilte mannen. «Hvordan forventer dere at jeg skal tjene til livets opphold?» ropte han ut, før han dro tommelen over tennhjulet på lighteren han holdt i den ene hånden. Før noen fikk stanset ham, var han oppslukt i flammer. Mohammed skrek av smerte og falt til bakken, før noen øyenvitner fikk tak i noen klær og tepper som de kastet rundt ham og kvelte flammene. Med store brannskader ble han fraktet til sykehuset. Og her kunne historien om Mohammed Bouazizi stanset. Men det gjør den altså ikke. Han hadde satt i gang noe som skulle få direkte konsekvenser for flere titalls millioner mennesker. Bare timer etter opptrinnet foran rådhuset startet demonstrasjonene. Først tok de unge mennene til gatene i Sidi Bouzid. Så fulgte kvinner og de som var litt eldre. Vanligvis ble slike demonstrasjoner slått hardt og brutalt ned av politiet, men Mohammed hadde vist et mot som de andre nå ville følge. De krevde rettferdighet. Protestene vokste i styrke mot arbeidsledighet, korrupsjon, høye matpriser og mangel på demokrati. Demonstrantene forbannte landets president gjennom 30 år, Zine El Abidine Ben Ali, og krevde diktatorens fall. Ben Ali på sin side beordret opprørsstyrkene til å slå ned på demonstrasjonene med alle midler. Men for hver demonstrant politiet klubbet ned eller pågrep, var det som om to, tre eller enda flere dukket opp. Det var helt ute av kontroll. Nyheten om opptøyene i Sidi Bouzid nådde snart hele Tunisia, og demonstrasjonene spredde seg til en rekke byer. Mens Mohammed lå inntullet i bandasjer med familien rundt seg på sykehuset i byen Sfax, formelig eksploderte landet. President Ben Ali var desperat. Under en demonstrasjon i byen Bouzian julaften 2010 åpnet politiet ild med skarpe skudd mot demonstrantene. Mange ble drept og såret. Nå våknet de store fagorganisasjonene og politiske partiene, både lovlige og forbudte. De fant seg ikke i regimets vold. I alle de store byene tok folk til gatene. Tredje juledag gikk folkemassen mot presidentpalasset i hovedstaden Tunis. President Ben Ali begynte å ane at alt kunne rakne for ham, og forsto at han måtte velge en annen strategi. Han avla Mohammed Bouazizi et besøk på sykehuset. Med et hav av kameraer på slep lot Ben Ali seg avbilde med den sterkt forbrente mannen. Men protestene stilnet ikke. Mohammed hadde brannskader på mer enn 90% av kroppen. Klokken 17:30 om ettermiddagen, tirsdag 4. januar 2011, stanset hjertet hans å slå. Mohammed Bouazizi ble den arabiske vårens første store martyr. Flere tusen mennesker fulgte ham til graven. Også i nabolandet Algerie hadde det nå begynt å ulme. Tunisias president Ben Ali lovet nyvalg, men det var for seint. Ledelsen for landets militære styrker forsto at protestene ikke ville gi seg før presidenten gikk av. 14. januar jaget hæren vekk presidentens sikkerhetsstyrke og tvang Ben Ali til å forlate landet. Han søkte tilflukt i Saudi-Arabia. Mohammed Bouazizi hadde startet en revolusjon. De neste dagene brøt det ut demonstrasjoner i både Jordan og Oman. Oppildnet av hendelsen i Tunisia krevde folket mer makt og reformer. Også i den mest folkerike arabiske nasjonen i Midtøsten, Egypt, var det tydelig stemning for endring. Halvannet år tidligere, sommeren 2009, reiste USAs ferske president, demokraten Barack Obama, til Midtøsten for å bedre USAs forhold til regionens muslimske befolkning. Det var flere årsaker til at det var et betent forhold mellom USA og land i Midtøsten, ikke minst forgjengeren George W. Bush sin aggressive krigføring i Irak. Amerikanerne hadde lagt fram falske påstander om at Saddam Husseins regime bedrev produksjon av masseødeleggelsesvåpen, og brukte dette som et påskudd for et storstilt angrep som regelrett knuste landet. Og så var det den evigvarende amerikanske støtten til Israel i konflikten med palestinerne et problem for amerikanernes forhold til muslimske land. Det var også den pågående krigen i Afghanistan, som ikke hadde produsert den raske suksessen som mange nok hadde ventet. Alt i alt ble det oppfattet slik at amerikanerne hadde liten respekt for muslimer. Nå skulle Obama vise at USA ikke drev et korstog mot islam, slik flere hevdet. Hans egen bakgrunn med kenyanske aner og en muslimsk far kunne kanskje gi ham noen fordeler. Kanskje han ville bli trodd. 4. juni 2009 holdt den amerikanske presidenten en tale på universitetet i Kairo. Talen bar navnet «En ny start», og var da også ment som akkurat det. Over 3000 mennesker reiste seg og applauderte da Obama entret scenen i universitetets aula. Talen ble kringkastet verden rundt. Den amerikanske presidenten innrømmet at USA hadde et komplisert forhold til muslimske land, og ikke minst hadde hatt det siden terrorangrepet på USA i 2001, men nå var det altså tid for endring. Han siterte Koranen og omtalte profeten på en måte som ble oppfattet som svært respektfull. Og så tok han nødvendig avstand fra den såkalte Bush-doktrinen, som gikk ut på at man med militærmakt skulle tvinge andre nasjoner til å innføre demokrati. Obama lovet en snarlig tilbaketrekking fra Irak og Afghanistan. Og han ble hyllet. Applausen sto i taket. Men så understreket Barack Obama at også han var for å spre demokrati. Dette er universelle menneskerettigheter, og derfor vil vi støtte dette overalt, sa han. Med det ga verdens mektigste mann og leder for klodens mest suverene militære supermakt et løfte om at USA ville støtte demokratiske reformer. For mange var dette ensbetydende med at amerikanerne støttet demokratiforkjempere. Meningen med talen var sikkert at den skulle forandre verden, og det gjorde den. Men kanskje ikke riktig slik den talefører presidenten hadde sett for seg. Halvannet år etter Obamas tale, kort tid etter at Ben Ali hadde rømt Tunisia, brøt altså protester ut i Kairo. Var dette en mulighet for egypterne til å bli kvitt militærstyret til den forhatte diktatoren Hosni Mubarak? Et håp om demokratiske reformer var plantet. Tirsdag 25. januar 2011 ble det organisert en rekke større demonstrasjoner i flere egyptiske byer. President Hosni Mubarak var kjent for å slå hardt ned på enhver form for kritikk. Men i Kairo vokste folkemassene til noe langt større enn det politiet hadde sett for seg. Demonstrantene krevde at en 30 år gammel unntakstilstand som ga politiet utvidede fullmakter, ble avsluttet. Akkurat som i Tunisia var arbeidsledigheten stor blant Egypts unge og velutdannede. De krevde reformer. En folkemasse på rundt 15 000 mennesker flyttet seg fra det tillyste demonstrasjonsområdet utenfor Høyesterett til Tahrir-plassen foran Innenriksdepartementet. Også i storbyen Alexandria tok folk til gatene. Og i Suez ble en håndfull demonstranter skutt og drept av politiet. Med vannkanoner, skarpe skudd og batonger fikk politiet oppløst demonstrasjonen. Men allerede neste dag var de i gang igjen. Og nå var de enda flere. De krevde Mubaraks avgang. På vei hjem fra et oppdrag for TV 2 i Australia ble jeg omdirigert med beskjed om å komme meg raskest mulig til Kairo. Spenningen var stor foran fredagsbønnen. Det var ikke utenkelig at egypterne nå ville forsøke å kaste presidenten i en revolusjon. Politi og soldater mobiliserte. Jeg landet på flyplassen i Kairo tidlig på morgenen, fredag 28. januar. Hos vår lokale samarbeidspartner, Video Kairo, traff jeg Hossam, en fotograf jeg hadde jobbet med tidligere. Sammen kom vi oss inn til Giza-moskeen og ble møtt av et gigantisk folkehav. Og så brøt altså helvete løs. Jeg sprang så raskt jeg kunne vekk fra moskeen da politiet skjøt mot oss. En mann hadde tatt med seg sine to små sønner til fredagsbønnen og hadde et svare strev med å få begge i sikkerhet. Den eldste gutten snublet og ble trampet mot bakken av flyktende menn. Jeg løftet opp yngstemann slik at guttens far kunne få den blødende gutten opp, og sammen løp vi mot et inngangsparti til en boliggård der de tre forsvant inn. Jeg løp videre, men ikke lenger enn at jeg fikk med meg hva som skjedde. Tåregassen lå tett i gatene rundt moskeen. Gateselgere delte ut vannflasker vi kunne skylle vekk djevelskapet med, og fra balkonger ble det kastet ut løk som vi kunne gni under øynene for at tårene skulle rense vekk det aller verste. Fotograf Hossam forsvant i kaoset. Jeg fant en gate som politiet ikke hadde rukket å sperre av, og fikk etter hvert praiet en taxi tilbake til Hilton-hotellet like ved Tahrir-plassen. Det ble en voldelig ettermiddag og kveld. Demonstrantene var for mange nå. Det var for sent å stanse dette. Men Hosni Mubarak hadde ingen planer om å dele skjebne med Tunisias Ben Ali. Fra hotellbalkongen min hadde jeg fri sikt ned på revolusjonen. Mobilnettet ble stengt, men ved hjelp av fasttelefonen fikk jeg opprettet en linje til TV2s nyhetsredaksjon som holdt noen timer, helt til hele telefonnettet ble slukket i Kairo. To kvartaler unna lå Hosni Mubaraks partikontor, vegg i vegg med det egyptiske museum. Snart sto kontorbygget i brann. Da også politistasjonen ved siden av ble påtent, ble det skutt mot demonstrantene med skarpt. Jeg så flere mennesker falle om. Enkelte soldater og politifolk sympatiserte med demonstrantene og rev nå av seg uniformene for å delta i kampen på folkets side. Et forsøk fra hæren på å innføre portforbud ble ignorert. Lyden av stålbelter mot asfalt kunne høres, og militære panservogner rullet inn på veien nedenfor meg og mot Tahrir-plassen. Fra hotellrommets balkong hadde jeg orkesterplass til dramaet. Skytingen vedvarte gjennom natten, og allerede neste morgen kom det nye tusener til for å vise sin avsky mot Mubarak. Snart var det 1 million i Kairos gater. Den desperate presidenten sendte inn F-16 jagerfly som strøk lavt mellom bygningene over demonstrantene. Fra mitt rom i 15. etasje føltes det som om jeg så rett inn i kokpitene. Men folket ble ikke skremt vekk. En dukke som forestilte Hosni Mubarak ble hengt etter halsen i en lyktestolpe, til stor jubel. På den sjette dagen ble fengslede Mubarak-tilhengere løslatt. Sammen med sivile agenter fra sikkerhetsapparatet angrep de demonstrantene, og det oppstod dødelige kamper rundt Tahrir. Folk slo hverandre ihjel med jernstenger. Jeg tok meg ned på plassen, men måtte ved to anledninger flykte av gårde. Den ene gangen hadde jeg en fyr med det som så ut som et samuraisverd i hælene. Hotellets væpnede vakter fikk dratt meg i sikkerhet i siste liten. TV 2 sendte forsterkninger fra Norge. Fotografene Frode Hoff og Åge Aune og reporter Kadhafi Saman. De to sistnevnte ble angrepet av Mubarak-tilhengere, som formelig plukket verdisakene av dem mens de skubbet og slo. Også de kom seg i sikkerhet på hotellet. To kolleger fra VG fikk juling. En kvinnelig amerikansk kollega kom gråtende mot meg på Tahrir-plassen og tryglet om hjelp. Hun var omringet av menn som grep henne overalt. Jeg la armen rundt henne og fikk henne vekk. I 2 uker ble Hosni Mubarak sittende mens kampene raste. Han holdt en TV-tale der han var tydelig på at han ikke ville gå av, men så sa Egypts militære ledere stopp. De ville ikke være med på å massakrere sitt eget folk. Nasjonalforsamlingen ble oppløst og presidenten avsatt. Faraoen har falt, jublet folkemassen på Tahrir. Over 800 mennesker var drept i det som skulle bli revolusjonens første fase. Nye land og nye diktatorer sto for tur. Den arabiske våren var så vidt i gang, og snart skulle Norge engasjere seg militært. I Libya hadde folk begynt å ytre seg kritisk til landets jernharde regime og president Muammar Gaddafi. Da den kjente menneskerettighetsadvokaten Fatih Terbil ble arrestert for å ha ytret seg negativt om landets en gang så karismatiske og elskede leder, startet protestene. 4 dager etter Hosni Mubaraks fall i Egypt smalt det for alvor i Libyas hovedstad Tripoli. Om kvelden 15. februar bevæpnet flere hundre demonstranter seg med steiner og bensinbomber og marsjerte mot politistasjonen i den østlige havnebyen Benghazi med krav om at Terbil ble løslatt. Men både politi og soldater var forberedt på det som ville komme. Gaddafi hadde styrt Libya i over 40 år og hadde ingen planer om å dele skjebne med Mubarak og Ben Ali. Demonstrantene ble slått tilbake, men via sosiale medier ble den nå mobilisert til demonstrasjoner over hele landet. Demonstranter ble skutt ned og drept. Ordren var klar. De skulle stanses for enhver pris. I Tripoli ble bygg og biler satt i brann. I byen Al-Baida ved grensen til Egypt ble det skutt mot folkemassene med raketter fra kamphelikoptere. Det ble skutt med artilleri og gjennomført luftangrep mot begravelsesfølger. Muammar Gaddafi gikk til krig mot sitt eget folk. 20. februar ble flere hundre mennesker drept i Tripoli. Men også her kastet nå enkelte soldater uniformene og skiftet side. Spesielt øst i landet så det ut til at Gaddafi kunne komme til å miste grepet. Igjen ble jeg sendt av gårde, og sammen med en jordansk fotograf tok jeg meg inn i Libya fra Egypt. Da vi gikk mot de libyske soldatene ved grenseovergangen Emsad, var jeg svært spent på hva slags mottakelse vi ville få. Ingen av oss hadde gyldige visum. Men da vi ankom den libyske grenseposten, inviterte de oss til å filme mens de rev bildet av diktatoren ned fra veggen og hoppet klappende rundt og skjøt i luften mens soldatstøvlene tråkket på portrettet av presidenten. I det fjerne hørte vi drønn av granater. Vi ble ønsket velkomne og tok oss til havnebyen Tobruk for å treffe libyere som nå ante et håp om frihet. Både ved de militære og de sivile kontrollpostene underveis var det kun glede å spore. Mange tok seieren på forskudd. De neste dagene tok Gaddafi noen valg som skulle bidra til å forsegle hans egen skjebne. I en TV-tale oppfordret han folket til å gå til krig mot opprørerne, og lovet selv å kjempe så lenge det var blod igjen i ham. Diktatorens sønn advarte om at det ville flyte elver av blod gjennom Libyas gater hvis ikke opprørerne ble stanset. Og opprørerne, de var nå i ferd med å væpne seg med hærens våpen og ammunisjon og sette seg i bevegelse mot Tripoli. I Det hvite hus i Washington ble det diskutert om han skulle foreta seg noe aktivt mot en diktator som rett og slett var i ferd med å gå til krig mot sivilbefolkningen. Forsvarsminister Robert Gates var tilbakeholden. Men utenriksminister Hillary Clinton argumenterte for en militær intervensjon og fikk støtte av president Barack Obama. Han hadde jo lovet støtte til de som ønsket å bidra til å styrke demokratiet i Midtøsten. FNs sikkerhetsråd vedtok en resolusjon med krav om at sivilbefolkningen i Libya måtte skånes, og ga Gaddafi klar beskjed om at han måtte endre kurs. Den libyske presidenten lyttet ikke. Frankrike la fram et forslag i sikkerhetsrådet om å ta i bruk alle tilgjengelige midler for å beskytte den libyske sivilbefolkningen. 10 stemte for, ingen stemte mot. I Norge tok statsminister Jens Stoltenberg til orde for at norske fly kunne bli satt inn i en operasjon for å stanse Gaddafi. Frankrikes president Nicolas Sarkozy kalte inn til et møte i Paris 19. mars. Han ville at NATO skulle gjennomføre luftangrep mot Gaddafis regime. Statsminister Stoltenberg deltok på møtet og gjorde klart at den norske regjeringen med et flertall av partiene på Stortinget bak seg ville bidra. Sammen med USA, Storbritannia, Frankrike og Danmark klargjorde Norge for en militær intervensjon på opprørernes side mot Gaddafi. 24. mars ble de første norske bombene sluppet over Libya. I starten hadde USA ansvaret for operasjonen, men snart tok NATO over lederskapet. De norske pilotene fløy daglig tokt over den libyske ørkenen og var blant de mest aktive i bombekampanjen. De ble spesielt brukt i områder der mange sivile var tett på målene. De ble regnet for å være blant de beste og mest presise. Men kilder jeg snakket med, både i Forsvaret og i NATO-systemet, har bekreftet at man vet at også norske bomber forårsaket tap av sivile liv i Libya. Blant annet i Tripoli 25. april. Hvor mange sivile som ble drept av norske bomber, er det ingen som vet. Krigen i Libya varte gjennom sommeren. 23. august falt hovedstaden Tripoli til opprørerne. NATO var fortsatt på vingene og på opprørernes side, og 20. oktober ble Muammar Gaddafis kolonne med biler utsatt for et kraftig flyangrep. Kolonnen stanset opp. Den tidligere diktatoren søkte dekning i et avløpsrør som lå langs veien, men ble funnet av opprørerne og halt ut. Libyas ekspresident ble slått og sparket, og ble ytterligere ydmyket av at noen stakk en bajonett eller kjepp opp i endetarmen hans før han ble skutt i hodet. Minst 10 000 mennesker ble drept fra opprøret startet til kampene var over i slutten av oktober. Det som så ut til å ha vært vellykkede opprør i Tunisia og Egypt, spredde seg ikke bare til Libya og, som tidligere nevnt, Jordan og Oman, men også til Jemen, Bahrain, Kuwait, Libanon og 6 andre arabiske land. Men de store omveltningene uteble. Det var spesielt i ett land befolkningen fulgte utviklingen i Egypt og Libya nøye. Syria. For hva var det man så nå? Jo, at vestlige militærmakter stilte opp med våpen for å beskytte sivile mot diktatorer som beordret sine egne militære styrker til å stanse opprør og demonstrasjoner. Og Obama hadde jo lovet støtte. Han hadde det. Eller hadde han? I februar 2011, mens den arabiske våren herjet med den ene autoritære lederen etter den andre, bestemte 2 unge gutter seg for at også de ville protestere. I den lille syriske ørkenbyen Dara, rett nord for grensen til Jordan, bodde de 2 kompisene Sami på 15 og den 2 år eldre Assam. De hadde bestemt seg for å være en del av den nye panarabiske bevegelsen. En kveld la de i vei til en skole i byen, og underveis fikk de følge av flere andre gutter. I den ene hånden holdt Assam en boks med spraymaling. De siste ukene hadde de hørt hvordan de voksne snakket engasjert om de store omveltningene som preget regionen. De fulgte også med på nyhetssendingene der revolusjonene i Tunisia og Egypt var detaljert omtalt. De voksne lurte på hvor lenge president Bashar al-Assad ville vare, og om de ikke snart ville bryte ut opptøyer i Syria. Noen spredte demonstrasjoner hadde det vært de siste ukene, men regimet hadde stålkontroll, og det var vanskelig å mobilisere massene. Guttene gikk opp til den gule muren som gikk rundt skoleplassen. Assam løftet sprayboksen opp og klemte ut malingen. Bare sekunder senere sto teksten på veggen. «Nå er det din tur, doktor», med henvisning til den tidligere øyelegen som hadde arvet makten i Syria etter sin far, diktatoren Hafez al-Assad. Assam sendte boksen videre. «Folket vil velte regimet», sto det snart. Nye revolusjonsopprop fulgte. De modige guttene signerte sitt kunstverk og løp av gårde. Neste morgen ble politiet kontaktet av skolens vaktmester, som mente at slikt kunne man ikke akseptere. 14 år gamle Najif var den første som ble arrestert. Da han ikke ville fortelle hvem de andre guttene var, banket de voksne politifolkene 14-åringen til han ikke lenger klarte å holde navnene tilbake. Politiet hentet noen, mens andre kom frivillig etter lovnader om at konsekvensene ikke ville være alvorlige. Andre igjen gikk i skjul. Politiet gjennomførte nattlig raid og klarte til slutt å hanke inn 15 guttunger mellom 10 og 17 år. alle ble fraktet til fengselet i provinshovedstaden Zuaida. Der startet mishandlingen. Guttene ble banket med knyttnever og batonger av presidentens menn. Tenner ble slått ut og hendene slått så hardt at fingre knakk og negler løsnet. Sikkerhetspolitiet ville gi et klart signal om hva som ventet andre med tanker om å protestere mot regimet, og sparte ikke på noe. Nyheten om barna som ble mishandlet spredde seg på utsiden. Foreldrene tryglet om å få barna med seg hjem og hyret inn advokater. «Få dere nye barn», brølte den lokale etterretningssjefen til dem. Etter et par uker hadde lokalbefolkningen i Dara fått nok. I samlet flokk gikk flere av dem mot rådhuset i byen med krav om at barna ble løslatt. Det var guttestreker som var begått, ikke alvorlig kriminalitet. Snart spredde historien fra Dara seg rundt i hele Syria. Guttene ble overført til sikkerhetstjenestens hovedkvarter i hovedstaden Damaskus, der mishandlingen fortsatte med full styrke. De ble pisket med ledninger og spent nakne fast til senger på eneceller av Assads sadister. Folket fikk nok. Under fredagsbønnen i Dara 18. mars ropte imamen ut sitt krav om rettferdighet. Den ilske stemningen steg raskt blant de fremmøtte, og etter bønnen marsjerte de mot rettsbygningen. Der ble de møtt av sikkerhetsstyrker som umiddelbart åpnet ild med skarpe skudd. Fire demonstranter ble drept. Under begravelsen til en av dem den påfølgende dagen ble også begravelsesfølget angrepet med skarpe skudd. Demonstrasjonene tiltok, og snart var både presidentens partikontor og sikkerhetstjenestens hovedkvarter i Dara inntatt. President Bashar al-Assad var rasende. Folket skulle kues, og hæren satte inn en panserdivisjon for å knuse opprøret i Dara. Presidenten og hans folk må ha kraftig undervurdert det hatet som det syriske folket hadde bygd opp mot regimet over tid. Ved å sette inn hæren oppnådde Assad bare at enda flere vendte seg mot ham og tok til gatene. Det var som i Tunisia, i Egypt og i Libya. Assad hadde ingen planer om å tape dette. Men når NATO gikk på vingene over Libya, fikk den syriske diktatoren panikk og beordret guttungene løslatt. Da de slapp ut, fortalte de detaljert om hva de hadde gjennomgått. Filmsnutter fra mobilkameraer som viste hvor voldsomt hæren hadde gått til verks i Dara, spredde seg. Sinnet steg. Også det syriske folket hadde fått med seg at vestlige fly var satt inn for å beskytte sivilbefolkningen i Libya. Det var da klart at det ville skje i Syria også. Hvorfor stanse nå? Muligheten til å bli kvitt den forhatte diktatoren var åpenbar for mange. 25. mars eksploderte det. Men USAs utenriksminister Hillary Clinton hadde en helt annen tone når hun snakket om president Assad enn når hun omtalte Muammar Gaddafi. Mens sistnevnte ble kalt terrorist, hevdet hun at Assad var en reformist. Hun mente at man i stedet måtte forsøke å snakke ham til fornuft. Likevel fortsatte demonstrasjonene mot regimet. Assad forsøkte litt. Han lovet nyvalg og løslot fanger. Mordere og farlige fundamentalister ble sluppet ut av fengslene. Volden og sammenstøtene økte i omfang. Assads styrker slo hardt tilbake, og Syria ble snart offer for beinharde vestlige sanksjoner. 28. mai fikk en familie hjem liket av sin 13 år gamle sønn, drept av sikkerhetsstyrkene. Kroppen var gjennomhullet av kuler og bar tydelig preg av tortur og mishandling. Det var flere tydelige spor etter sigarettglør, og genitaliene var kuttet helt av. Om det hadde skjedd mens han fortsatt var i live, visste de ikke. Detaljen om det skamferte barneliket ble kjent. Verdenssamfunnet med FN i spissen hadde reagert kraftig mot Libyas diktator, men i spørsmålet om Syria var Sikkerhetsrådet splittet. Russland og Kina ville ikke være med på å bidra til presidentens avgang. I juni eskalerte kampene mellom regimets soldater og opprørere som nå var i ferd med å bevæpne seg. Demonstranter ble tatt til fange og torturert i stor skala. Titusener plassert i fangeleirer. 3 måneder etter at opprøret startet, var over 1100 mennesker drept. og nå mistet Assad også kontroll over sine egne styrker. De som så seg lei av å krige mot sine egne. Oberst Riyad al-Assad fikk med seg flere kolleger og brøt ut av den syriske hæren. Den frie syriske armé var etablert. De ville ta på seg den oppgaven landets væpnede styrker egentlig skulle hatt. De skulle beskytte sivilbefolkningen. Og med det ble Syria kastet ut i en årelang borgerkrig, der stadig nye fraksjoner, inkludert IS, denne islamske stat, skulle terrorisere det syriske folket. Borgerkrigen i Syria pågår fortsatt, og Bashar al-Assad er fremdeles president. I Egypt ble det holdt demokratiske valg, men da islamistene vant, var det bare et tidsspørsmål om når generalene ville ta tilbake makten. I 2013 gjennomførte landets væpnede styrker et militærkupp og kastet det folkevalgte styret. I Libya ble det holdt demokratiske valg, men landet ble aldri skikkelig samlet og styres nå av en rekke fraksjoner. Muammar Gaddafis brutale styresett spredde frykt og var nasjonens lim. I maktvakuumet har det vokst fram flere fundamentalistiske grupper. Også i Tunisia, der det hele startet da den 26 år gamle gateselgeren Mohamed Bouazizi satte fyr på seg selv, ble det holdt demokratiske valg. En god stund så det lovende ut, men de siste par årene har vi sett at landet har sklidd ut i en stadig mer autoritær retning.
Fredrik Gressvik med egne øyne er produsert av Bauer Media. Produsent for podcasten er Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon av Lars Petterberg. Prosjektleder Øystein Leib. Hør flere episoder av denne podcasten gratis på podplay.no.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.